Jeesuksen rauha. Ja se on ylösnousemusjuhla nyt. Jeesus on ylösnoussut. Totisesti hän on ylösnoussut, sanoo ortodoksit. Niin, vähän idän perinnettä tähän aamuun. Kuinka voit? Ainakin naamasta päätellen ihan hyvin. Siellä on hymyjä ja iloisia kasvoja. Ja mikäs meillä on ollessa, kun Jeesus on sydämessä ja on oma kotiseurakunta ja ruokaa kaapissa ja lämmin koti odottaa siellä. Paljon on vielä tehtävää seurakunnalla. Tähän pääsiäis sunnuntaihin, niin erityisesti niin on muutamia ajatuksia, mitä haluan meille omalle kotiseurakunnalle jakaa. Ja ajatus lähti siitä, tämä on ehkä vähän tämmöinen Leo Mellerimäinen tämä aloitus, mikä tämän puheen alku on, että älä säikähdä. Kun he nousivat ylös pyhään kaupunkiin ja näkivät miehen kantavan vesiastia, ja mitä sitten tapahtuikaan? No, maailman erityisin pääsiäinen tietenkin. Kun he seurasivat vesiastiaa kantavaa miestä ja he päätyivät majataloon ja yläsaliin ja opetuslapset valmisti viimeisen ehtoollisen mestarilleen ja itselleen. Ja kun me avataan Jumalan sanaa, tämä maailman erityisin pääsiäinen, Johannes 14, aterialla, jossa Jeesus tietää, että hetken kuluttua hän antaa henkensä koko maailman edestä. Niin se piirre, mikä Jeesuksen olemuksessa minua puhuttelee, on se, että hän keskittyy koko ajan vaan toisiin. Hän ei keskity itseensä, hän ei keskity mihinkään tapahtumiin, vaan hän sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja tänäkin aamuna Jumalan henki sanoo meille, älköön sinun sydämesi olko murheellinen. Usko Jumalaan ja usko minuun. Ja kun mä luin näitä sanoja ja mä kuvittelin itseni sen veljesjoukon keskelle ja Jeesuksen jalkojen juureen, niin mulle tuli ihan pakottava halu ikään kuin sanoa Jeesukselle, että Jeesus, älä ole murheellinen. Usko Jumalaan ja usko itseesi. Kyllä sä sen teet. Me uskotaan suhun, Jeesus. Ja sen sanottua, niin mun sydän täyttyi kiitollisuudella tästä pääsiäisen armosta, tästä ristintyöstä ja ylösnousemuksesta. Hetken kuluttua Jeesus jatkaa puhetta ja sanoo opetuslapsille, minä olen ainoa tie, ainoa totuus ja ainoa elämä teille. Ei kukaan pääse isän luo muuta kuin minun kauttani. Jeesus tulee, oletko valmis? Haloo? Jeesus on tulossa. Ensimmäisen kerran Jeesus tuli tuomaan pyhyytensä ja pelastuksen toivon koko ihmiskunnalle. Hän tuli pienenä lapsena ja karitsana ja lampaana ja ihmisenä, heikkona, ihan niin kuin sinä ja minä. Mutta toisen kerran hän tulee tuomitsemaan maailman ja pelastamaan ne, jotka uskovat häneen. Ja silloin hän tulee ei enää aasilla, vaan hevosella niin kuin sotilas. Ja hän tulee taistelemaan. Hän tulee taistelemaan vihollista vastaan ja hän tulee tuhoamaan perkeleen. Näin Raamattu sanoo. Ja silloin ne, jotka uskovat häneen, nostetaan kunniaan. Jumalan nimi nostetaan kunniaan ja Jeesus Kristus nostetaan kunniaan. Eikä mikään enää vedä heitä alas tai tuomitse heitä maailman silmissä. Tärkein käsky, minkä Jeesus antaa, on Jumala ensin. Juutalaisille se kuuluu Sma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Herra on Jumala. Herra on yksi, ei ole muuta Jumalaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jos Jumala saisi olla meillä koko ajan ensimmäisenä, niin kaikki olisi balanssissa. Ja jotenkin Raamattulehdiltä nousee se ajatus, että Jumalan ja koko ihmissuvun ongelmat alkoivat, kun ihminen päätti sanoa, minä ensin. Minä ensin. Mutta kun Jumala saa olla ensin meidän elämässä ja hän saa olla ensimmäisenä, niin kaikki on tasapainossa ja hyvin. Ja mä oon huomannut sen, että kun ihminen tekee jotakin, mitä hän itse haluaa tehdä, niin aina joku toinen kärsii. Kun ihminen tekee sitä, mitä itse tahtoo, niin aina joku toinen kärsii. Pelko, kapina, sota, riistäminen, minä itse sanoo ihminen. Ja näin Raamattu osoittaa meille kaksi tietä. On Jumala ensin, hänen tahtonsa, tai minä ensin ja minun tahtoni. Tarvitsemme kipeästi enemmän sitä ensimmäistä. Ja siihen tullaan pääsiäisen sanomaan, että miksi risti? Ja me kysymme, miksi risti? Koska itse asioistaan päättävä nykyaikainen, välinpitämätön, toisin sanoen suvaitsevainen ihminen ihmettelee, että miksei vaan Jumala anna anteeksi, minkä takia tarvitaan tämmöinen risti ja niin paljon kärsimystä. Moderni ihminen ajattelee näin, että minkä takia tämmöinen kärsimystä, eikö Jumala vaan voisi antaa anteeksi? Niin kuin helposti, vähän niin kuin Kylliäinen kirjoitti 90-luvulla, että kaikki pääsee taivaaseen. Ei, koska Raamattu sanoo, että väärillä teoilla, synnillä on aina seuraus ja palkka. Synnin palkka on kuolema. Ja risti on sen tähden, että koska Jumala on niin pyhä ja hyvä ja oikeudenmukainen, että hän ei vaan pysty katsomaan läpi sormiensa ihmisen pahuutta tai sitä, mitä me tehdään toisillemme. Sen takia, että hän on hyvä ja hän on pyhä ja hän on oikeudenmukainen. Hänen täytyy tuomita synti. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 on sanat, jossa Jumala puhuu, että hän katuu luoneensa koko ihmiskunnan. Ja Raamattu sanoo, että Jumala tulee murheelliseksi, kun hän katselee sitä kaikkea. Ja hän päättää, että mä teen lopun ja mä tuomitsen tämän touhun. Hän tuli synnistä kylläiseksi, kun hän katseli ihmistä. Ja usein me unohdetaan se, että Jumalalla on tunteet. Jumalalla on tunteet, hän kokee, hän tuntee aivan samalla tavalla kuin mekin tunnetaan ja koetaan. Hän tulee iloiseksi, hän tulee murheelliseksi. Hän katuu välillä asioita, hän innostuu asioista, hän rakastaa ja hän vihaa. Hän luo uutta ja hän purkaa. Hän hajottaa ja hän tekee ehyeksi jälleen. Ja hänellä on tunteet, koska hän on meidän luojamme ja se, mistä me olemme lähtöisin. Me ollaan hänen kuvia. Sen takia meidän tulisi enemmän ajatella, että miltä Jumalasta tuntuu. Ja useimmiten kuitenkin niin me ajatellaan vain itseämme. Me luetaan Raamattuakin usein silleen, että onko surullinen olo. No, lue tuosta psalmi 91. Tai jos mä koen, että mä en onnistu tässä, niin lue Roomalaiskirjan luku 8 sieltä. Ja me ollaan koko ajan niin kuin omien tunteidemme ympärillä. Jumalan sana haastaa meitä aikuisuuteen ja täysi-ikäisyyteen Kristuksessa, jossa meidän ajatuksen nousee. Mitä Jumala tuntee, kun hän katselee minun toimintaani? Jumala, mitä sun sydämessä liikkuu, kun sä katselet minua ja näitä mun touhuja täällä? Voiko mä toivoisin, että mä tuottaisin iloa sulle? Sä olet mun Herrani. Ja mä seuraan sinua. Risti siellä maailman tärkeimmässä pääsiäisessä, niin oli vastaus ja ratkaisu Jumalan ongelmaan. Ja Jumalan ongelma oli tämä, että miten autan ylpeää, rikkovaa, itsekästä ihmistä? Miten autan tätä ihmistä, joka on ylpeä ja rikkoo koko ajan käskyjä ja säädöksiä, ajattelee vain itseä ja on itsensä ympärillä. Itse asiassa evankeliumissa on kysymys Jumalan ongelmasta ja siitä, että Jumala haluaa ottaa vastuun ja korjata sen, mikä on mennyt pieleen ja vialle. Ristillä luoja otti vastuun luodusta. Ihan niin kuin isä ottaa vastuun lapsesta, Jumala otti vastuun ihmisestä. Joskus reilu 10 vuotta sitten niin tuli poika vastaan polkupyörällä järven päässä ja sen teepaidassa luki, että pappa betalar, isi maksaa. Ja mä ajattelin, että on varmaan villi poika, että se menee ja touhuilee kaikenlaista. Pappa betalar. Ja evankeliumissa on kysymys vähän samasta. Isä on maksanut täyden hinnan, että sinä saat olla hänen tyttärensä ja hänen poikansa. Tarvittiin joku täysin puhdas ja täysin maksuhäiriötön henkilö. Joku täydellinen, jossa ei virhettä ole. Ja niin Jeesus tuli ja teki sitä, mikä on oikein Jumalan ja ihmisten edessä. Kuka oli vastuussa Jeesuksen kuolemasta? Kristityt on syyttänyt juutalaisia halki kirkkohistoriaa. Että juutalaiset on ne, jotka naulitsi Jeesuksen ristille. Ja he vielä sanoivat, että tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. He varmasti on syyllisiä. Ja länsimaiset pesee kätensä pois. Ja samaan aikaan juutalaiset syytti roomalaisia, että roomalaisethan sen teki. Ja toisaalta Raamattu sanoo suoraan, että ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Ja ne syntiset olet sinä ja minä. Ja Jeesus sanoo, isä tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Ja näin yhtäkkiä ristin juurella, Jeesuksen ristin juurella koko maailma huusi, Jumala ensin meidän syntiemme tähden. Ikään kuin koko maailman kaikkeus vaati Golgatalla hänet puhtaan ja viattoman meidän pahuutemme edestä. Koska Jumala ei voi katsella pahaa läpi sormiensa, vaan hänen täytyy tuomita se, mikä on paha ja väärin. Ristiin naulitse, isän poika, anna meille vapaaksi Barabbas. Barabbas hebreaksi, isän poika. Ristiin naulitse, isän poika, päästä meille vapaaksi isän poika. Ja tässä Barabban ja Jeesuksen kohtaamisessa jotain taivaallista, sellaista taivaallista vaihtokauppaa, missä ihmisen poika kantaa ihmisen pojan. Sinu ja Jumalan välillä. Opetuslapsen identiteetti pääsiäisen sanoman valossa on seuraavanlainen. Minut on ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan. Minut on kastettu hänen kuolemaansa. Olen noussut hänen kanssaan kuolleista ja olen täytetty Jumalan hengellä. En siis enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Jumala ensin on opetuslapsen identiteetti. Jeesus elää, hän tulee aina elämään. Eikä kukaan laita häntä enää hautaan, eikä kukaan naulitse häntä enää ristille. Ja hän on tulossa takaisin. Ja hän on tulossa tuomitsemaan maailman. Ja sen tähden niin uskovan on hyvä pitää mielessä, ei pelkästään se, että jonakin päivänä mä kuolen pois. Se päivä tulee jokaiselle eri aikaan. Mutta toinen tärkeä päivä, mikä on tulossa, on tuomion päivä. Ja sillä on oikeastaan merkitystä, miltä mä näytän, mikä on mun olemukseni, koska Jumala katsoo sydämeen. Sillä ei ole merkitystä, minkälainen mun maineeni on ihmisten edessä, koska Jumala katsoo sydämeen. Eikä silläkään ole merkitystä, mitä mä itse vakuutan olevani, koska Jumala näkee sydämeen. Ja hän tuomitsee jokaisen sanojen ja tekojen mukaan. Hän, joka on salassa, näkee sen, mikä on salassa. Hän on salattu Jumala, hän näkee salatuimpaan saakka. Ja hän tutkii, hän punnitsee sydämet, hän punnitsee jokaisen ihmisen ja katsoo ja etsii, löytääkö hän uskoa maan päältä. Hauta on tyhjä. Ja rististä on tullut meidän uskomme symboli. Mutta risti ei ole meidän uskomme ydin. Vaan ylösnousemus on kristinuskon ydin. Jos risti olisi meidän uskon ydin ja Jeesuksen kuolema, niin, ja hän ei olisi ikinä noussut kuolleista ylös, niin me oltaisiin mukana maailman suurimmassa huijauksessa. Mutta koska hän elää tänään, ja hän elää meidän sydämissämme, hän istuu isän oikealla puolella, hänen henkensä on täällä meidän kanssamme, ja hänen elävä sanansa meitä rohkaisee. Ja me nähdään, että hän edelleen herättää ihmisiä uskon tielle, hän herättää jopa kuolleista, hän parantaa sairaita, hän antaa armolahjoja, hän tekee ihmeitä ilman määrää meidän keskellä, me tiedämme, että hän elää. Meidän tähtemme Jeesus syntyi, eli, kärsi, kuoli ja haudattiin, ja hän nousi kolmantena päivänä. Noin kello 15 iltapäivällä, pitkä perjantaina, ennen kuin ensimmäinen tähti syttyi ja sapatti alkaa, Jeesus sanoo, Isä, sinun käsisi, minä annan henkeni. Jeesus sanoi, ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä itse annan sen. Normaalisti ristillä riippuminen kesti 2 vuorokautta, vahvimmat selvisi pitempäänkin ja lopulta tukehtui, kun ei jaksanut kannatella enää ristillä. Noin 6 tunnin jälkeen Jeesus kuolee ja lääkärit on sanonut, että se mitä Raamattu kuvaa, verta ja vettä, tarkoittaa, että hänen sydänpussinsa repesi ja Jeesus kuoli sydämen särkymiseen. Ei hän tukehtunut, vaan hän kuoli särkyneeseen sydämeen tämän maailman syntien paljouden taakan alle. Hän kuoli ja hänet haudattiin ja hän nousi 3. päivänä. Ja hän on tulossa takaisin, mutta löytääkö hän uskoa maan päältä? Me ollaan Jeesuksen seurakunta, Jeesuksen keho ja elimistö ja ruumis, ja toisaalta me ollaan Jeesuksen morsian, puhdas ja tahraton morsian, joka odottaa hänen tuloaan ja hääjuhlaa. Me ollaan häihin matkalla, jokainen meistä. Kristusta odottavalla seurakunnalla on 4 ominaista piirrettä. Ensinnäkin uskollinen palveleminen. Palvella rakkaudessa, totuudessa, epäitsekkyydessä. Löytää Jumalan tahtoa ja johdatusta omaan elämään ja palvella. Lataa ja ammu, kunnes kentälle sammun asenteella. Toinen piirre, mikä Jeesusta odottavalla seurakunnalla tulee olla, on maailman evankelioiminen. Se, että lähetys näkyy on meidän seurakunnassa ja meillä on into tavoittaa myös oma paikkakunta ja harrastaa sen kaupungin parasta, johon Jumala on meitä asettanut. Mäntsälä Kristukselle. Ja iloita siitä, kun meidän kirkko täyttyy ihmisistä ja pitää suurena siunauksena sitä, kun keskiviikon jälkeen saadaan siivota ja järjestää paikat. Ja tehdä ruokaa torstai-aamuna noille äidille ja lapsille. Evankelioida. Kertoa sanoma Jeesuksesta. 3. asia, mikä Jeesusta odottavalla seurakunnalla on yhteiskuntaan vaikuttaminen. Tehdä maailmasta pikkusen parempi paikka. Ei antautua pahalle, vaan vaikuttaa politiikassa, vaikuttaa kunnallistyössä. Nostaa esille ihmisiä, jotka sanoo, että ei avioliitto ole mitä tahansa, vaan se on miehen ja naisen ja lasten yhteinen joukko. Kristusta odottava seurakunta taistelee raamatullisten arvojen puolesta ihan loppuun saakka. Ei se anna periksi tai mene poteroon kyyryyn, vaan se lataa ja ampuu, kunnes kentälle sammuu. Jeesusta takaisin odottava seurakunta on myös sellainen, joka tämä 4. asia kuvaa, ja se on henkilökohtainen puhtaus ja pyhyys. Kristuksen uhri sinun ja minun edestä ja ristin sovitustyö, Jeesuksen ylösnousemusvoima on jotain sellaista, mikä saa aikaan halun puhtauteen ja pyhyyteen ja raittiuteen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Jeesuksen oma koko ajan rukoilee, että Jeesus, aseta vartija mun huulille. Aseta mut kulkemaan niin sun tahtosi tietää, että mä pysyn raittiina. Mä pysyn irti päihteistä ja huumeista ja pysyn raiteilla mun perhe-elämässä ja mun ihmissuhteissa. Tällainen raitis ja puhdas ja pyhitystä kaipaava sielu elää Jeesusta lähellä. Jeesuksen kirje Efeson seurakunnalle on hyvin mielenkiintoinen. Ilmestyskirja luku 2 ja ensimmäiset 5 jaetta puhuu näin. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Kun me katsotaan Efeson seurakuntaa tässä Kristuksen ilmestyksessä, jonka Johannes saa Patmossaarella, tälle nimenomaiselle seurakunnalle, ja nämä kaikki seurakunnathan on Turkin alueella siellä, ja Efeson seurakunta oli vahva seurakunta, ja Jeesus sanoi, että Efeson seurakunnalla on rakenteet kunnossa. Tiedän sinun vaivan näkösi ja työsi ja toimesi ja kuinka vastustat vääriä oppeja ja olet totuudessa puhdas ja teet oikeita asioita. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tarkoittaako Jeesus tässä rakkautta Jumalaa? Jeesus tarkoittaa rakkautta toinen toisimme ja seurakuntaa. Nimittäin jos rakkaus Jumalaan on kunnossa, niin silloin seurakuntakin on rakas. Jos sulhanen on tärkeä, niin morsiankin on rakas. Jos pää on tärkeä, niin ruumiskin on tärkeä. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja Kristuksen morsian. Rakkaus Jumalaan ja ihmisiin kulkee käsi kädessä. Rakkaus toinen toisiimme on merkki, että Jumala on meidän elämässämme ensimmäisenä. Ja siitä meidät tunnetaan niiksi, jotka ovat olleet mestarin seurassa ensin. Että meillä on keskinäinen rakkaus ja rakkaus Jumalaa. Kiitos Jeesus tästä aamun hetkestä. Kiitos tästä pääsiäisen Jumalan palveluksesta. Kiitos, että tahdot puhua meille elävän sanasi kautta, ohjata ja rohkaista, rakentaa ja vahvistaa meitä. Kiitos, että siunaat niitä, jotka ei tässä kokouksessa ole, vaan on perheen parissa yksin tai kotona, Herra. Vahvista myös heitä. Jeesus, siunaa tämä päivän hetki, kun me käydään ehtoollisen viettoon, niin auta meitä punnitsemaan omaa elämäämme sinun kasvoisi edessä niin, ettei meitä tuomittaisi tämän maailman kanssa, vai saisimme löytää nimemme elämän kirjasta, jossa kaikki sinun ystäväsi on kirjattuina. Jeesuksen kalliissa nimessä, olkaa siunattuja. Aamen.